Jedna z největších veřejných staveb posledních let, Dvorecký most v Praze, je v plném provozu. Nová spojnice mezi Podolím a Zlíchovem zkrátila a zjednodušila cestu mezi oběma břehy Vltavy. Veřejný prostor kolem mostu budou postupně doplňovat umělecká díla Krištofa Kintery. Co všechno okolí mostu pro pěší, kola a hromadnou dopravu lidem nabídne a proč se změní i přilehlá pumpa? Hostem Osobnosti Plus je autor návrhu Krištof Kintera, který patří mezi nejúspěšnější české umělce. Dobrý den.
Dobrý den.
A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
Osobnost Plus.
Už jste se prošel po Dvoreckém mostě po té, co už je otevřený oficiálně?
Ne.
Jak to?
Teď jste mě fakt zaskočila. Já jsem tam chodil mockrát před otevřením. Byl jsem na zahájení, tam jsem došel jenom do půlky a popravdě odpovídám z veřejností ještě ne.
Vy jste čekal, že se lidi na Dvorecký most budou chodit dívat jako na atrakci, třeba jako na Karlův most, a pravděpodobně jste měl pravdu, protože lidi tam jen tak korzují pořád. Co myslíte, že láká na procházce po Novém mostě?
Tak každý most má to privilegium spojovat dva břehy. To si myslím, že samo o sobě je nádherná funkce. A k tomu Karlovu mostu, já to chci uvést na pravou míru, aby to právě neznělo nějak zbytečně nabubřele nebo tak. Já jsem to srovnání použil hlavně proto, že Karlův most je vlastně principiální ukázkou toho, jak dobře funguje architektura a umění. A já ten příklad vlastně používám proto, že když slýchám, že proč se tam ty věci kulturního rázu dějou, tak často poukazuju na ten Karlův most a ptám se, proč jezdí tolik lidí do Prahy.
Návrh na oživení okolí mostu, na jehož výtvarném řešení jste se podílel, vyhrál v architektonické soutěži. Jak jste o okolí mostu přemýšleli? Co je váš cíl?
Já když jsem poprvé viděl siluetu toho mostu v nějakých vizualizacích, tak to byla láska na první pohled. Řekl jsem si, to je opravdu elegantní záležitost. Momentálně tou svojí existencí a tou zdařilostí té stavby, protože si myslím, že ta stavba se skutečně podařila. Nebylo to jednoduché, protože vlastně tvarovat architekturu tímto geometrickým neokubistickým způsobem je stavebně složitý, ale stálo to za to. A my jsme vlastně nechtěli vůbec zasahovat do té zbytnělé elegance toho mostu a zaměřili jsme se vlastně na jeho, já tomu říkám jako trauma pointy, složitý vlastně místa přilehlý k tomu mostu.
Ono to nebývá moc atraktivní u mostu, pod mostem. Pod mostem, když se řekne, že někdo je pod mostem, tak je to spíš něco, co není moc hezké.
Právě. Skoro člověk z toho cítí až zápach. A tomu zápachu jsme chtěli vlastně předejít. Takže to uvažování bylo na jednu stranu velmi lapidární. Takže když začnu třeba tím Podolím, tak právě tam ta mostovka toho mostu vlastně vytváří, přirozeně zastřešuje 42 metrů dlouhou a téměř 17 metrů širokou plochu, která kdyby vlastně nebyla zaopatřena, tak bude chřadnout. A tomu jsme právě určitě chtěli předejít a vlastně úplně zase nějakým intuitivním způsobem jsme dál štěpili vlastně ty plochy toho mostu a samovolně nám z toho vypadnul skatepark, protože po kubismu se prostě dobře skateuje. Ale protože nám to přišlo příliš jednoduchý udělat tam jenom skatepark, tak jsme chtěli vytvořit vlastně nějaký multikulturní platformu, prostředí, kde se vlastně, kde bude život.
Tam bude i jukebox?
Bude tam i varianta jukeboxu, public jukeboxu.
Co se tam bude dát pustit?
No, jak to říct? No určitě to bude neortodoxní akustický zážitek.
Takže spíš náladová muzika?
Vše. Nebo takhle. Určitě nemůžeme právě postihnout vše, ale můžeme se snažit o velmi širokou nabídku. A jenom vysvětlím, to bude fungovat tak, že si najedeme prostě těma našima telefonama na QR-ko a to menu se nám objeví vlastně v těch telefonech, který máme pořád u sebe, ale ten výběr nebude probíhat podobně klasicky jako na Spotify, nebo takže bych měl seznam oblíbených skladeb, ale budu se nejdřív muset ztotožnit vlastně s nějakou náladou, takže my máme vytvořených 33 kategorií, který vlastně si bude muset vybrat, jestli jsme nostalgic, happy,
takže to bude podle nálady.
Podle nálady a pak půjdu do toho menu.
Vy všechno, co jste navrhli a vymysleli, tak jste si museli všude, kde bylo potřeba, oběhat. Vy jste osobně chodil na ty úřady, instituce, kde to nejvíc drhlo?
Tak mám-li být upřímný, tak ono to drhne do
test.
Ale zároveň jsem stoprocentně přesvědčen, že všechny komplikace společně zvládnem. Je to pro mě exkurze par excellence do systému městské správy, do systému stavebnictví, do systému legalizace umění. A musím říct, že mě to teda docela proškolilo. Je to zajímavý zážitek, zajímavá zkušenost, ale teď si myslím, že se nám to prostě podaří, ale bude to ještě trvat skoro rok.
Zakázali vám něco, co jste vymysleli? Nebo měli problém s něčím, co jste přišli, jako řekli jsme, my bychom chtěli tohle, tohle, tohle. No tak to ne, to je moc.
Ne, to v tomhle smyslu to probíhalo velmi, bych řekl, svobodně, jo. Ono to taky trvá jako docela dlouhou dobu, takže se ten projekt nějak jako vyvíjel. Ale já tu Prahu vlastně musím jako pochválit, protože jestliže se nám to podaří, jakože fakt podaří, tak se stalo něco výjimečného a je to synergie mnoha lidí. Ale rozhodně nečelili jsme nějaký cenzuře, to ne.
Já jsem se tam byla podívat na tom mostě schválně, abych viděla, v jakém stavu to podmostí je a pořád je to teda staveniště. Hmm. Stihne se to za rok?
Pánové, kteří postavili vlastně tak složitou stavbu toho mostu, tak teď už ten spodek pro ně podle mě je jenom takový dovětek, i ačkoliv tvrdí, že je to pořád složitý, protože ano, kubismus, proč trval kubismus tak krátce, protože bylo složitý ho stavět.
Jak blízko jste byli právě s architekty mostu, když jste přemýšleli o tom, co bude pod ním, tak museli jste to hodně probírat s těmi autory návrhu?
Tak jmenovitě s autorem mostu Radkem Šímou je velmi symbiotická spolupráce. To taky nebývá úplná samozřejmost, aby lidi dokázali vzájemně si naslouchat, věřit si
a shodnout se
a podporovat si, takže nám to fakt vyšlo a jsem za to rád. Takže Radek nás dost vlastně nechal svobodně uvažovat o tom místě a vlastně od samého začátku máme víceméně jen a jen shodu o tom, co od toho místa očekáváme. A za architekta to je jako skvělý, protože oni si hrozně často chtějí ty věci jako dotáhnout sami, ale když pozvete ještě jako někoho, tak získáváte velkou šanci, že přinese něco, co vy neimaginujete. Ale musíte být k tomu jako otevřená.
Když zůstaneme na Zlíchovské straně mostu, tak tam se připravuje zahrada světel. Vy jste tam scháněli lampy z různých měst z celého světa. Jak se vám tenhle nápad rodil v hlavě?
Zase, na tom Smíchově, podobně jak v Podolí, jsme uvažovali velmi racionálně. Tady je most, přijíždí vlastně do křoví plného prezervativů a injekčních stříkaček. Vedle stojí nejvíc přepadávaná pumpa v Praze a asi by se s tím mělo něco udělat, když je tu ta novostavba dopravní. A to místo je velmi specifický, protože je sevřený brutálním způsobem vlastně tou městskou infrastrukturou. Z jedné strany projíždějí vlaky na Smíchov, z druhé strany jezdí auta na Barandovský most, nad tím jezdí tramvaje, autobusy. No, je to prostě uprostřed urbání džungle a to mě právě přišlo jako skvělý. A aby tam bylo něco, co vás vlastně zaujme, když jedete tím vlakem a periferním viděním uvidíte něco, co vaše oko zaujme, tak to musí být vidět, musí to být vysoký, když to svítí, tak je to taky dobrý. A zase jsem se vrátil vlastně k těm lampám veřejného osvětlení a tam byl právě takový krátký zádrhel. Mně se nechtělo už, protože jsem s tím pár věcí už udělal a říkal jsem si, já to je pořád ta tónina, kterou už jako hraješ. Ale bod zlomu byl právě v té myšlence, že budeme pracovat s těma svítidlama veřejného osvětlení z celého světa a ta je vlastně natolik nosná nebo silná, že se to rychle zlomilo a dokázali jsme si představit, že když nám to půjde, to jsme samozřejmě nevěděli, jak nám to půjde, takže by to mohlo dobře fungovat právě v té symbolické rovině, protože ten projekt se oficiálně jmenuje Světla proti temnotě. Takže těmi třemi slovy dokážeme docela naznačit, o co kráčí.
Takže o co kráčí? Co je to za symbol světlem proti temnotě?
Tak,
máte pocit, že žijeme v nějaké temnotě, nebo že se k ní blížíme, nebo je v tom něco víc?
No tak samozřejmě, že žijeme v temnotě, teď jak letěli že jo, ty kosmonauti k měsíci, tak jeden z nich říkal, že je vlastně nejvíc na ně zapůsobila ta temnota kolem nás. Musí být obrovský zážitek, takže ona skutečně kolem nás je a bohužel se v tom reálném světě projektuje i do všech těch temných věcí, které se prostě dějou a to světlo vždycky fungovalo jako nějaká kontradikce tomu, nějaká že jo, dualita, prostě to jsou takové jasné věci. A když právě se pokusíme přivést symbolicky to světlo ze všech koutů světa na to jedno specifické místo v Praze, tak si myslím, že to prostě je čitelný, o co nám jde poukázat na nějakou pozitivní energii toho světla a propojit vlastně ten svět na tomhle divným periferním brownfieldu v Praze.
Kolik těch lamp se vám povedlo sehnat?
Tak já ty čísla mám naučený. My máme 82 států, to je docela dobré. Tady musím popravdu vyzdvihnout pečlivou mravenčí práci kolegyně Jany Ptáčkový. A máme 154 pozic, to znamená, pozice znamená víceméně město. To vysvětlím, proč ty čísla jsou takhle různý. Z Německa máme třeba, z Berlína, z Hamburgu, z Mnichova, z Čech máme samozřejmě toho spoustu. Takže těch jednotlivých pozic je 154.
Takže tam bude 154 stožárů?
Ano, 163, protože některé pozice mají dva stožáry a máme tam 440 světelných zdrojů. Mm-hmm. To jsou jakoby ty žárovky.
Vy budete dělat ty stožáry? Nebo děláte stožáry? Protože vy jste chtěli jenom to osvětlení, tu lampu.
Ano, přijíždí jako ty lampy, jako takový.
V čem budou ty stožáry jiné, než jsou obvyklé stožáry u lamp?
Tak právě, my vlastně, tohle je důležitý detail. My nemáme od začátku ambici být muzeum světla veřejného osvětlení, tudíž my pracujeme velmi svobodně a sama jste už, myslím, použila to slovo zahrada světel, což je vlastně takový jako druhý název vlastně té věci, takový přirozený. A když uvažujeme o tom jako o zahradě, což já tak uvažuju jako o botanické zahradě, že vlastně přivážíme ty květiny a ty byliny z celého světa, tak spíš je to volná práce s tím jako sochařská, jo. A takže my se často inspirujeme nějakým tvaroslovým estetikou těch původních míst, jako z Mexika, z Betléma, z Mongolska.
A odkud nejdál máte lampu?
Tu jsem měl včera v ruce, to vím. Je to souostroví Tonga. Mm-hmm. To je prostě v Tichomoří. To je protinožská lampa, jak blázen.
A která lampa se vám líbí nejvíc? Je tam nějaká, co jste si řekl, to je super lampa, krásná, to by mě nikdy nenapadlo takhle vytvořit lampu, sestrojit.
Jaj, tak tohle mě zaskočí, to je taková Sofína volba, já mám radost z každého světla, který přijede, ale máme krásky třeba z Dublinu, z Budapešti, máme nádherný historický světlo z Řetězového mostu, nevím, já mám rád všechny.
Vy tam máte taky sochu kluka s velkou hlavou, na té druhé straně zase. Hmm. Proč má velkou hlavu?
No, protože právě ten souboj světla a temnoty probíhá i v našich hlavách a velmi snadno se vám stane, že se vám z toho docela solidně zvětší.
Vy kromě těch instalací, o kterých jsme teď mluvili, taky máte v hlavě přestavbu pumpy, která je přilehlá, je tam z mostu vidět. Jak vás to napadlo a jak na to reagoval majitel pumpy, když jste za ním vy osobně přišel a řekl jste, prosím vás, já bych chtěl tuhle pumpu změnit úplně od základu.
No, když jsem tu myšlenku třeba sdílel se svými přáteli, tak většina z nich si klepalo na čelo a říkal si, to jsem zvědavý, jak tam dopadneš. Vysvětlím. My jsme o ní samozřejmě od začátku věděli, ale když se už jsme se jako dostávali dál a dál a vlastně jsme obklíčili tu pumpu vyloženě jako téměř dokola, tak nastal okamžik, kdy bylo dobrý zaklepat na dveře toho nájemce, protože ty pozemky jsou už o magistrátu, a zkusit je oslovit. A já jsem tehdy měl jenom opravdu jako minimální jako ambici, která mi přišla, že by bylo skvělý, kdyby se podařilo, že bychom to aspoň odstrojili od těch jako divných plastů, prostě, které vidíme všude u těch dálnic a nějak to prostě zkultivovali. A tehda ten původní tehdejší ředitel, můžeme tady říkat ty firmy, jo,
Orlen, protože to všichni ví, jak vypadá ta pumpa. No,
tak ředitel Orlenu, když jsem mu ukazoval, že jsou obklíčený, tak on se mě takovou čechopolštinou zeptal, a vy to chcete zbužať nebo přestávět? Jsem mu říkal, tak zbužať, to je jako možná moc jednoduchý, pojďme to přeštávět. No od té doby probíhá takový zase trošku prostě příliš zpomalený, tak to bývá proces konverze té benzínové pumpy. My jsme původně chtěli tam udělat knihkupectví, kde si bude možný natankovat. Teď jsme se od toho z ekonomických důvodů asi museli trošku odklonit. Nicméně to, že se ta pumpa má konvertovat, to, že tam bude nějaká svébytná unikátní architektura, to se podaří. A když se to podaří, tak já budu mít pocit, že jsme skutečně to území toho brownfieldu komplexně vlastně přetvořili.
Když tam nebude knihkupectví, co tam tedy bude v té pumpě, kromě jiného, než že tam bude moct člověk natankovat?
Tak ona má fungovat automaticky, protože už teď v noci je na kartičky, právě aby tam nebyl personál ohrožen právě nočním provozem. Tak bude tam prostě nějaký typ občerstvení nakonec, což je taky dobře, protože to místo potom získá nějaký středobod nějakého prostě jako refreshmentu. Nebo
a už to nebude vypadat jako pumpa?
Moc ne.
To bude taky za rok.
To by byl zázrak. Jo, cashby, ale já když pozoruju, jak vlek kla je vlastně práce kolem architektury, tak už to vidím všechno v trochu jiných časových horizontech.
Říká Krištof Kintera, umělec, který je hostem Osobnosti Plus.
Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
V jednom rozhovoru jste řekl, že u opravdové tvorby, tak jak si ji představujete vy, je na místě jistá bezohlednost. Jak to myslíte?
To jsem řekl, jo.
To jste řekl. Proč? Že se nemáte ohlížet na to, co je okolo.
Ano, jasně. Tady musíme vlastně správně číst to slovo bezohlednost. Jasně, to nad tím si asi jako stojím. Jistá nekompromisnost, neohlížet se vlastně na to, co si o tom kdo bude myslet, jestli si to koupí, nekoupí, jestli to bude považovat za příliš jednoduchý nebo dětinský. Hovoříme vždycky hlavně sami se svým vnitřním hlasem a ten bychom měli poslouchat.
Platí to i o takové stavbě, jako je Dvorecký most, nebo když je to práce na zakázku, tak tam ta bezohlednost musí jít stranou?
No tak to právě, jo, to jsou úplně diametrálně odlišní disciplíny. Jo. Já, prostě v tom veřejném prostoru v architektuře podleháme jako příliš mnoho schvalování, očekáváním, restrikcím, povolovacím procesům, stavební dokumentaci, dokumentaci pro výběr zhotovitele,
realizační
dokumentace stavby. No prostě tabulky, výkaz, výměr, šílený, jo. A já když dělám jak umění, který právě nemá zadavatele, zadavatelem je pouze moje hlava, moje mysl, a nemám de facto ani odběratele, tak jsem naprosto svobodný, já se v tom teda cítím fakt líp.
Takže tam můžete být bezohledný,
i k sobě.
Když to práce na zakázku, ta bezohlednost musí jít stranou.
Ano.
V souvislosti právě s Dvoreckým mostem se znovu otevřela debata o veřejném prostoru. O tom, jak vypadá, jak nás ovlivňuje, jestli nás vůbec zajímá, v jakém prostoru žijeme. Vidíte v čase změnu v tom, jak lidi vnímají to, v čem žijí, jestli je to zajímá, jestli to chtějí vůbec řešit?
Mm-hmm. Jo, tak to je dobrá otázka k zamyšlení. Já si ten posun vlastně vnímám určitě, hlavně ale ve srovnání s dobou minulého režimu, kdy si myslím, že ani nešlo si představit, že by veřejný prostor šel nějak měnit. Všechno bylo řízené zhora, všechno podlehalo nějaký té správě komunistické strany, takže tam ta ambice ani nemohla být. Od té doby, co žijeme ve svobodné zemi, tak si myslím, že se ten zájem až exponenciálně vlastně vzrůstá a tím, že můžeme v tuto dobu velice snadno artikulovat a někdy až i štěkat, možná až zvracet naše názory do sociálních sítí, tak si myslím, že to je ta exponenciála toho, protože teď každý si něco myslí a může to zveřejnit třeba o mostě nebo o nějaký situaci před popelnicí.
Je něco, co vás osobně, když jdete po ulici a vidíte ten veřejný prostor, jako bezpečně vždycky vytočí?
Jaj. No, já se snažím se moc nevytáčet, ale teď úplně přesně nevím. Já jsem vlastně docela jako optimisticky, mám taky optimisticky naladěn. Vidím zejména na té Praze, že se třeba hodně zlepšilo podmínky pro cyklistiku. Máme tady daleko víc vlastně těch stezek. S uměním je to složitější, protože to je taky další téma. Jo? Ono taky, když to bude na každém rohu, tak to možná trošku devalvuje vlastně ten jeho dopad, vlastně tu jeho radiaci. Takže oni na to nejsou na všechno jednoznační odpovědi. Jo? A teď to tady do mikrofonu říká někdo, kdo to vysypal na Smíchov a do Podolí. Jo, já jsem si to vědom, ale dělal jsem to podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Vy jste loni v září pro Seznam zprávy řekla, teď budu citovat, jsem přešťasten, že můžu žít ve společnosti, která mě nechá hrát si a lidi to navíc baví. To je obrovský dar. Platí to pořád? Máte ten pocit svobody, že to lidi baví, že vám do toho, co vy si děláte, nikdo nemluví?
To platí. Já si to uvědomuji skoro každý den a je to fakt vzácná věc. A když si to člověk jako uvědomí, tak najednou i ty nějaký malicherný komplikace a tak považuje vlastně jenom za takový koření, nebo nějaký průvodní vánky toho, co tady žijeme, a měli bychom si toho fakt vážit, žijeme ve svobodné zemi. Musíme teda samozřejmě být pořád ve střehu a nezapomínat na to, že to není samozřejmost. Prostě to jsou takový, zní to jako fráze, ale já to myslím upřímně.
Co to znamená, když člověk řekne, musíme být ve střehu? Vy jste ve střehu?
Snažím se, ale já nejsem jako nějak politicky aktivní, ale když mě něco štve, tak se stavím na tý Letný. Myslím si, že nezměním to prostě nějakým poustováním věcí na sociální sítě, to asi ne. Já jsem dokonce i trošku skeptický, zdali pak to umění má nějakou moc.
Vy optimista, jste skeptický.
No tak jsou to věci, o kterých jako člověk přemýšlí a nejsem si jistý, jestli třeba umění dokáže vyřešit nějaký třeba ekologickou problematiku a tak. Je to spíš manifestace postojů těch autorů, ale když chceme měnit třeba něco ve společnosti nebo v té ekologii, tak to rozhodně nebude ve sféře jako výtvarného umění a v galeriích.
Vy jste říkal, že nemáte zadavatele, že v zadavatele máte jenom v hlavě a že nemáte taky ani odběratele často, ale vaše díla se prodávají za vysoké částky, ale taky třeba za štangli salámu. Jsem četla, že jste svoje dílo někomu dal. Jak se to stane, že někdo dostane od Krištofa Kintery něco za šišku salámu?
Tak byl to salám lovecký. Nebyl
to je základ.
Nebyl to uherák. To se prostě stane tak, že mě baví relativizovat i tu někdy až příliš ustálenou situaci kolem toho trhu s uměním, jo. Protože jeden kamarád řekl, že každý biotop má mít svého škůdce.
Takže vy jste škůdce.
A mě trošku baví hrát tu roli toho škůdce, takže proč já bych jako autor nemohl svůj obraz někomu věnovat právě za štangli salámu. A druhý den si od něj nechat vrátit a prodat jí třeba za 500 000.
Vy jste v interview ČT24 před 5 lety řekl, že umění má být i drzé a ošklivé, hlavně ať se něco děje. Napadá vás nějaký příklad něčeho, co je ošklivé, drzé, ale hlavně, že se to děje?
Myslíte ve vztahu k mojí tvorbě?
Ne, myslím obecně. Cokoliv vás teď napadne třeba v Praze, co je drzé, ošklivé, ale hlavně, že se to děje.
To mě docela napadá, no.
Tak nám to řekněte.
Tak já dám hádanku, no. Je to veliký, mává to křídly.
A... Letadlo. Na obchodním domě v centru Prahy.
Třeba. To docela sedí jako odpověď na vaši otázku.
To byl Krištof Kintera. Děkuji za to, že jste byl hostem Osobnosti Plus.
Taky děkuji, mějte se všichni v míru.
A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.